myöskin niihin, jotka ovat elämässään saaneet jo varhain löytää Jeesuksen. Tosin minun elämässäni on sellaisia hämäriä muistoja siitä ajasta, jolloin Jeesus ei ollut meidän kotimme Herra. Siellä Korpimökissä Kainuussa, missä asuimme 4 kilometriä lähimpään naapuriin ja 5 toiseen suuntaan, siinä 9 kilometrin Korpitaipaleella, siinä oli se meidän pieni mökkimme, jossa me asustelimme. Siellä vietettiin syntistä elämää. Pelattiin korttia ja keitettiin viinaa ja tehtiin kiljua ja tapeltiin ja räyhättiin. Se oli sellaista surkeaa elämää. Ja muistan, kuinka lapsena joskus pelkäsin sitä humalaisten touhua. Mutta sitten sinne tuli Jumalan sanan julistajia. Isäni oli 30 vuoden ikäinen ja jälkeenpäin hän kertoi monta kertaa sen. Se jäi niin kuin minun mieleeni. Hän sanoi, että hän oli 30 vuoden ikäinen, eikä hän tiennyt, että Jeesus voi pelastaa ihmisen ja antaa ihmisen synnit anteeksi. Hän oli ollut nuori, sellainen raitis, täysin raitis poika, kun sota alkoi. Ja hän joutui sinne sotahommiin. Ja sitten kun hän palasi sieltä rauhan tultua, hän oli pahasti alkoholisoitunut ja tupakkamies. Ja hänen elämänsä oli muutenkin alkanut luisua hyvin alas. Siinä vaiheessa, kun nuo evankeliumin julistajat tulivat sinne kylälle, niin minun isäni elämä oli sellaista, ettei häntä oikeastaan kukaan arvostanut enää siellä, eikä pitänyt kunnolla ihmisen arvoisena. Minä tiedän jälkeenpäin, olen sen ymmärtänyt, että minun isäni rakasti meitä lapsia. Meitä oli 2 lasta siinä vaiheessa ja myöskin nuorta vaimoaan. Mutta hänen elämänsä ei ollut hänen omissa käsissään. Sielun vihollinen ohjaili häntä ja vaati häntä menemään. Niin että kun isäni lähti töihin, hän oli siihen aikaan sanottiin pöllintekijäksi, tänä päivänä sanottaisiin metsuriksi, niin kun hän lähti sinne palstaansa aamulla, niin ei ollut ollenkaan varmaa, että hän illalla tulee takaisin. Joskus se työreissu saattoi kestää 3-4 päivää, joskus lähes viikon. Ja siellä äiti 2 lapsen kanssa Salomökissä odotti miestään palaavaksi niiltä reissuilta. Muistan, kun siinä vähän ennen kuin sitten Jeesus pelasti meidän perhekuntamme, äitini sanoi joskus meille, minä olin 4 vuoden ikäinen ja nuorempi sisareni oli 2 vuoden, hän sanoi meille, että kun isä tulee kotiin, niin olkaa tekin vihaisia. Hän koetti isän saada sillä lakkaamaan, että hän oli vihainen. Ja kun isä tiesi sen, niin hän toi aina sitten huivin tai mekkokankaan tuliaisiksi, koetti lahjoa sillä tavalla äitiä. Kerrankin muistan syksykesäisenä iltapäivänä isäni oli tullut reissultaan ja saanut siinä haukut äidiltä. Hän meni saunaan ja minä menin sitten perässä jonkun ajan päästä. Siellä isäni istui kylmän savusaunan siinä penkillä ja kuumat kyyneleet tippuivat hänen poskiltaan sinne savusaunan lattialle. Ja hän sanoi minulle, kun näki minun ilmestyvä ovisa aukkoon, hän sanoi, että kuule Pauli, en minä koskaan enää tee tällä tavalla. Eikä siitä kauaa kulunut, kun hän teki jälleen, sillä hän oli synnin orja. Hänellä ei ollut voimaa nousta, mutta sitten Jeesus ilmestyi meidän perheeseemme. Äiti tuli ensin uskoon ja jonkun ajan päästä Jeesus pelasti myöskin minun isäni. Ja se oli niin valtava muutos, että minä 4-vuotias poika, minä silloin sydämessäni ihan järkevästi päätin, että tällaista Jeesusta, joka näin hyviä asioita tekee, minä haluan elämässäni palvella. Meillä oli sitten kokous siinä kotona. Silloin oli ollut herätystä niin, että siellä ei ollut monta taloa, jossa ei olisi ollut uskovaisia sillä perukalla. Ja siellä sitten kun kokouksessa olimme, niin siinä kokouksessa olikin sitten vain niitä, jotka olivat jo taivastielle lähteneet. Ja kun kokousta pääteltiin, niin kokouksen lopussa ei kysytty, kuka haluaisi antaa elämänsä Herralle. Minä olin päivällä siellä leikeissäni tehnyt päätöksen, että tänä iltana kokouksessa, kun saarnaaja kysyy, että onko täällä ketään, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin minä nostan käteni ylös ja minä annan sitten elämäni Jeesukselle. Mutta sitä kysymystä ei tullutkaan. Saarnaaja johteli vain rukoukseen ja silloin minä purskahdin itkemään. Hän kysyi minulta, kun istuin häntä vastapäätä siinä pöydän takana. Hän kysyi, että mitä sinä itket? Niin minä sanoin, että kun minä olisin halunnut elämäni Jeesukselle antaa, mutta ei ollut tilaisuutta. No kiitos Jumalalle, että se tilaisuus siinä tuli. Ja siinä ensimmäisen kerran elämässäni minä notkistin pikkupojan polveni Jeesuksen eteen ja hän otti minut omakseen. En ymmärtänyt silloin, kuinka suuri ja kauaskantoinen merkitys oli sillä tapahtumalla. Tokihan sen jälkeen on tietysti monta kertaa pitänyt tulla Herran eteen. Monta kertaa on pitänyt Herralle sanoa, että minä vieläkin haluan olla sinun omasi. Ja vieläkin minun mieleni tekee päästä taivaaseen. Se kutsumus, suuri kutsumus, jonka Jumala armossaan on antanut, se on vaatinut ja se on toisaalta viehättänyt niin, että minä olen halunnut seurata Jeesusta. Mutta se suunta, jonka silloin elämälleni sain, se on ollut ratkaiseva. Kun toistakymmentä vuotta asuin Tukholmassa, Tukholman kaupungissa ja siellä olevaa suomalaista seurakuntaa, joka nyt loppuvaiheessa oli jo yli 900 suomalaisen jäsenen suuruinen, siinä kun palvelin toistakymmentä vuotta yhteensä, niin monta kertaa minä sanoin siellä, kun näin omia maanmiehiäni, niin suomalaisia, jotka olivat sinne menneet ehkä työtä tekemään ja sitten sortuneet siellä syntiin, kävelivät muovikassi kourassa siellä Slyssenin siltojen alla ja keskusrautatieasemalla. Minä sanoin, että jos ei Jeesus olisi minua nuorena pelastanut ja minulle uutta elämää antanut, niin sen sijaan, että minä saarnaan evankeliumia täällä omille maanmiehilleni, saattaisin minäkin tuolla muovikassikourassa kulkea synnin pettämänä ja surkeaa elämää, sellaista elämää elää, mikä ei ole ihmisarvoista ollenkaan. Siinä mielessä kiitän Jumalaa siitä, että tällaisen armon olen osakseni saanut. Ja sanonpa vielä ihan rehellisesti tässä senkin seikan, että jos ei se Jumalan armosta olisi ollut, niin en minä tänä päivänä uskossa olisi huolimatta siitä, että minut nuorena Jeesus omakseen otti. Nimittäin joskus ihminen on niin sellainen epävakainen vaelluksessaan ja teillään, että hän saattaisi jopa haluta lähteä pois Herran yhteydestä. Ja näin minunkin kohdallani on ollut sellaisia vaiheita, mutta Jumala armossaan on pitänyt tiellä. Ja silloin tällöin aina uudistanut kutsumuksensa väkevästi. Ja niin on saanut kulkea eteenpäin. Ja tänäkin iltana iloitsen siitä, että saan olla Jeesuksen omaa ja vielä matkalla taivaaseen. Ja vieläpä saan toisillekin kertoa, että tämä tie on sellaista tietä, jota kannattaa kulkea. Minä olen lapsuuteni ja nuoruuteni ja parhaan miehuuteni Jeesukselle saanut elää. Ja enkä vaihtaisi tätä tietä toiseen. Sillä Jeesus on tyydyttänyt minun elämäni sisäisen janon ja kaipauksen. Ja kuta pitemmälle tätä taivastietä kuljen, sitä enemmän ymmärrän, kuinka paljosta Herra on minut varjellut. Silloin kun minä olin nuori, niin joskus minulla oli sellainen ajatus, että kun minulla ei ole mistä todistaa. Kun joku oli tuolla maailmassa retostellut ja oli elämäänsä siellä oikein tuhlannut ja sitten Jeesus hänet pelasti ja hän kertoi maalaille oikein sitä, minkälaista oli kokenut, niin minä nuori poika, minä ajattelin, että ei ole mistä todistaa. Mutta tänä päivänä on mistä todistaa, kun ei ole tarvinnut mennä tuhlaamaan elämäänsä maailman turuille. Ne oli 14-vuotias, kun Herra oikein voimallisesti minut sitten uudisti, nimittäin siinä vaiheessa, kun lapsuus ihmisen kohdalta haihtuu. Silloin tarvitaan tavallaan uusi ratkaisu. Ja minun kohdallani tuli sellainen aika joskus siinä 12 vuoden iässä, että en ollut enää lapsi, toisaalta en kokenut olevani aikuinen, niin kuin te ymmärrätte, että ei siinä vaiheessa vielä ihminen aikuinen ole missään tapauksessa. On ikään kuin ei kenenkään maalla. Ja silloin se varma, kirkas lapsen usko, joka minulla oli, se alkoi hälvetä ikään kuin kastesumu aamun auringossa. Ja sen seurauksena minä en uskaltanut oikein kertoa, että minä olen uskossa, jos sitä minulta kysyttiin. Sitten sattui 14 vuoden iässä, olin isäni kanssa lähtenyt kokoukseen, koska en pelännyt kokouksia. Minä halusin lähteä kokouksiin, mutta joka tapauksessa koin jotakin sellaista tyhjyyttä. Se Jumala-suhde ei ollut samanlainen kuin se oli ollut silloin nuorena tai lapsena. Ja niinpä lähdin sitten yhteen päiväkokoukseen. Ja siinä päiväkokouksessa sitten Yksi vanhimmistoveljistä tuli kokouksen jälkeen keskustelemaan isäni kanssa ja hän kysyi siinä minultakin ja hän on yllättää, että olenko minä uskossa. Ja minä vastasin tavoilleni uskollisena, niin kuin olin muutaman kerran jo aikaisemminkin vastannut, että en minä taida olla. Ja hän kysyi, enkö minä haluaisi. Ja voi kuinka minun sydämeni halusi ja kaipasi, että minun asiani olisivat kunnossa olleet Jumalan kanssa. Ja siinä hetkessä minä sanon, että haluan minä. Ja siinä polvistuimme keskellä rukoushuonetta penkin päässä. Jotkut muuta ajattelevat, että vain täällä etupenkissä voi pelastua. Ei se pidä paikkaansa. Siinä me rukoilimme. Hän siunasi minut taivastielle. Ja voi kuinka minun sydämessäni on ilo, minä siunaan tuota vanhaa veljeä, jolla oli rohkeus johdattaa nuori, kaipaava nuori, uudelleen Herran yhteyteen ja taivastielle. Ja siinä hän tosiaan siunasi minut ja siitä alkoi hengellinen kehitys minun elämässäni. Niin että silloin kun toiset 15, 16, 17 vuotiaana etsivät tämän maailman lähteiltä iloa, minun sydämeni oikein joi Jumalan rakkautta ja sitä ihmeellistä armoa, mikä Herralla oli. Minä olin 15-vuotias, niin kuin mainitsin tuossa, kun täytyin pyhällä hengellä. Ja Herra vei minut oikein minun elämäni sellaiselle lähteelle, jossa minun sieluni jano ja henkeni jano tyyntyi. Ja yltäkylläistä elämää Herran yhteydessä olen elänyt. Ja sen tähden minä myöskin Jumalan sanaa julistan, koska minä tiedän, että Jumalalla on annettavana rikas elämä ihmiselle jo tässä maailma-ajassa. Ja mikä onkaan sitten, kun tämä elämä on ohitse, se on jokaiselta kerran ohitse. Sitten alkaa se elämä, johon Jumala taivaallisella kutsumuksella ihmisen kutsuu. Mutta muutama ihan tällainen asiakin tähän loppuun. Luukkaan evankeliumin 23. luku. Ja täältä luen jakeesta 33 eteenpäin. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiin naulitsivat hänet sekä pahan tekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa, ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu. Myös sotamiehet pilkkasivat häntä ja menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi. Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus, tämä on juutalaisten kuningas. Niin toinen pahan tekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjäsi häntä, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle. Tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Ja oli jo noin kuudes hetki, niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen, sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia, ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni, ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Mutta kun sadan päämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi, totisesti tämä oli vanhurskas mies. Tässä Luukas vie meidät katselemaan sitä hetkeä, jolloin ihmiskunnan synnit sovitettiin. Sitä tilannetta oli katselemassa joukko ihmisiä. Täällä meille luetellaan ihmisten reaktiot, millaisia ne olivat, kun he paikan päältä katselivat Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa. Siellä oli niitä, jotka vain katselivat. Kansa seisoi ja katseli. Tätä kansaa on tänä päivänä hyvin paljon. Sitä saattaa tulla joskus hengelliseen kokoukseenkin, jolle riittää se, että he ainoastaan toteavat tilanteet, mutta eivät ota mielestään kantaa. Hallitusmiehet ivasivat häntä. Sotamiehet pilkkasivat häntä, toinen pahan tekijöistäkin pilkkasi. On niitä, jotka vielä tänäänkin Jeesusta pilkkaavat, häpäisevät ja asettuvat hänen vastustajikseen. Kun tässä olen katsellut tätä tilannetta, niin siinä oli yksi ainoa ihminen, joka ymmärsi, mitä siinä sillä hetkellä tapahtui. Ja se oli tämä kurja ristinryöväri. Toinen niistä kahdesta pahan tekijästä, joka oli otettu kiinni sen tähden, että hänen elämänsä oli luisunut rikollisille urille. Hän oli rikkonut Rooman lakia vastaan. Hän ei ilmeisesti ollut mikään nauriinvaras, ja nauriinvarasta ei hirtetä, vaan hänen rikoksensa olivat varmasti jotakin muuta, koska hänet oli tuomittu kuolemaan. Ja siellä kun hän riippuu ristillä ja kuuntelee toverinsa pilkkaa, niin hän sanoo toverilleen, että etkö sinä edes pelkää Jumalaa, mehän olemme saman rangaistuksen alaisia. Me saamme mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Sitten hän sanoo Jeesukselle, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Siinä tilanteessa, jossa kaikki muut näkivät vain yhden ihmisen, olkoonkin että syyttömän ihmisen kuolevan ristillä. Siinä tämä ryöväri tajusi, että tässä on kuningas lähdössä valtakuntaansa. Se, mikä ei näkynyt silmälle, se kirkastui tämän ryövärin sydämelle. Ja usko on tällainen. Kun me täällä kokouksessa olemme ja julistamme sanomaa Jeesuksesta, ei meidän silmämme näe Golgatan tapahtumaa. Mutta me julistamme häntä, joka on meidän puolestamme kuollut ja ylösnoussut. Ja uskon silmä pystyy näkemään meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen arvon, hänet syntien sovittajana, lunastajana, sinä suurena auttajana, joka pystyy ihmiselle avaamaan oven iankaikkiseen valtakuntaansa. Jos ei tämä ryöväri olisi tässä tilaisuudessa tätä asiaa ymmärtänyt, niin huomenna olisi ollut myöhäistä. Monta kertaa ihmiset luottavat ryövärin armoon ja ajattelevat, että se tarkoittaa sitä, että kun kaikki muut tilaisuudet on laiminlyöty, niin sitten Jumala ehkä antaa vielä viimeisellä hetkellä armon. Ryövärin armo oli sitä, että hän ehkä ensimmäisen kerran elämässään kohtasi Jeesuksen. Hänen elämänsä oli kulunut synnin teossa, synnin tiellä, ja nyt hän yhtäkkiä tajusi riippuvansa ristillä tuon pyhän miehen rinnalla, miehen, joka ei ollut mitään pahaa tehnyt. Ja hän tajusi ja tunnusti oman syntinsä ja syntisyytensä rehellisesti kaikkien kuullen. Sanoi, että minä saan, mitä minun tekoni ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän kääntyi Jeesuksen puoleen ja hänen rukouksensa oli hyvin yksinkertainen. Siinä ei ollut mitään muotokauniita korulauseita. Eikä siinä ollut edes paljon tällaista sisältöä. Inhimillisesti katsoen siinä oli hyvin vähän asiaa. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Mutta meidän Herramme, joka ymmärtää ihmisen sydämen, hän tiesi, mitä tämä ryöväri tarkoitti. Johonkin aikaahan tämä suomen kielikin oli sellaisessa asemassa, että kun Agricola alkoi tätä uudistaa tai kirjoittaa, ja tehdä tässä kirjakieltä, niin jotkut sanovat, että ei Jumalakaan varmaan ymmärrä suomen kieltä. Mutta Agricola oli vakaasti sitä mieltä, että kyllä se ymmärtää suomen kielen, joka tuntee kaikkeen mielen. Ja tänä iltana meillä on oikeus ihan tätä kotoista suomea me käyttää, kun me rukoilemme Herramme Jeesusta. Jos täällä on joku ystävä, jonka sydämessä on kaipaus, Jeesus, muista minua. Anna Golgatan työsi ansio minun osakseni. Anna anteeksi minun syntini. Ja sinä sydämessäsi sen sanot, vaikka niin hiljaa, etteivät sinun huulesi edes liikahda. Niin meidän Herramme ymmärtää ja tietää ja tuntee sen. Ja jos ryöväri olisi päässyt ristiltä, niin minä olen ihan varma, että hän ei olisi palannut enää niihin ryöväyshommiin, vaan hän olisi aloittanut uuden elämän. Me emme ole ristiinnaulittuja, ja sen tähden, jos meidän kohdallamme Jeesuksen kohtaaminen tapahtuu, niin meidän elämämme myöskin muuttuu, niin että sen toisetkin näkevät. Ja sitä varten tämäkin ilta ja tämä kokous on järjestetty, että Jeesus saisi auttaa jotakin ihmistä, sillä hän on se suuri auttaja ja ainoa ihmisen auttaja näissä iankaikkisuusasioissa. Ja totuushan on se, ettei ihminen tarvitse Jumalan apua ainoastaan sitten, kun tullaan viimeiselle rajalle. Kyllä me olemme niin huonoja ja niin heikkoja, niin monessa vajavaisia ja rajallisia, että elämässä on tilanteita, joissa me joudumme sanomaan Jeesukselle, että Jeesus, auta minua tässä hetkessä. Ja niinpä kun tässä kokousta käymme päättämään, niin olipa täällä sitten mitä tahansa meillä, meidän sydämessämme sellaista asiaa, jossa me koemme, että me tarvitsemme Jumalan apua, niin meillä on oikeus kääntyä hänen puoleensa. Meillä on oikeus sanoa Jeesukselle, Jeesus, auta minua tässä ja nyt. Ja me tiedämme sen, ettei kukaan rukoile häntä turhaan. Ei kukaan rukoile Jeesusta turhaan, ei kukaan lähesty häntä turhaan, ei kukaan käänny hädässään hänen puoleensa turhaan. Jeesus vastaa meidän rukouksiimme. Meillä on kokemusta siitä monilla. Ja sen tähden me rohkein mielin kehoitamme teitä ystävät, jotka elämässänne koette, että te tarvitsette Jumalan apua kääntymään Herran puoleen. Me painamme päämme ja hiljennymme rukoukseen. Ja tässä kun rukoukseen olemme päämme painaneet, niin jos täällä on ystäviä, jotka sydämissänne kaipaatte, että Jeesus teitä kohtaisi, niin nostakaa käsi merkiksi. Se on merkki meille ja se on merkki Jumalalle. Siellä on Jeesus näkee, siellä Jeesus näkee, Jeesus siunatkoon teitä. Täällä on monia käsiä, Jeesus teitä kaikkia siunatkoon, siellä Jeesus siunatkoon teitä. Hän tietää juuri sen, mitä varten sinä kätesi nostit. Ja hänellä on valta auttaa, halleluja! Kiitos ja ylistys ja kunnia siitä hänelle. Meidän Jeesuksemme on voittaja, hän on suuri Golgatan kuningas. Eräänä päivänä hänen edessään ovat kaikki luodut polvillaan. Tänään on se etuoikeus meillä, että me saamme oman elämämme asioiden kanssa tulla hänen eteensä. Saamme polvistua ja saamme kokea hänen armonsa ja hänen apunsa tässä maailman ajassa.